Vsestranska kulturnica, pesnica in literarna ustvarjalka Danica Pardo doma sprema je nedavno izdala svojo peto knjigo Mrvice, v kateri je tokrat zbrala pesmi za otroke. Čeprav se je v rodno vas Sprem vrnila šele po upokojitvi, jo je ta čarobna brkinska pokrajina od nekdaj navdihovala pri pisanju. V svojih delih bralcu razkriva svoje intimne in velikokrat tudi boleče življenjske zgodbe skozi dve perspektivi – doživete z dušo otroka in občutene srcem odrasle ženske. Nič manjša pa ni tudi njena strast do zborovskega petja. Je članica ženskega pevskega zbora Prem, v katerem večkrat prepeva tudi svoje pesmi, saj so številne med njimi tudi uglasbene. Z Danico Pardo je Katja Kirn Vodopivec poklepetala na njenem domu. V rodni vasi Prem. Med drugim je zaupala tudi, da že pripravlja novo knjigo z naslovom Ne bom te več iskala, mladost.
Danica Pardo, lepo pozdravljeni. Ko sem prebirala in brskala za informacijami o vas, mi je v oči padel članek, ki ga je pred nekaj leti ob vašem prejemu jubilejnega priznanja območne JSKD napisal novinar Tomo Šanj. Tako vas je opisal. Danica Pardo je žlahtna kulturnica, ki se razdaja na vse strani. Pri tem pa ostaja skromna in neupadljiva. Verjetno tudi zato, ker jo njeno delovanje na kulturnih njivah Brkinov in celotne bistriške občine povzdiguje daleč nad vsak dan. Tako Tomo Šanj. Kako pa bi se predstavili vi sami? Kdo je pravzaprav Danica Pardo?
To je že starejša ženska danes. Čisto navadna ženska, preprosta, iznajdljiva, zelo hitra, radovedna, tudi delovna, z veliko željo po urejenosti, prostora, krajine, občutljiva za nepoštenosti, za vse, kar je živega in se ne skrbi za živo, občutljiva za bolečine in strah drugih. Saj sem sama šla skozi marsikatero težavo, brez pomoči odraslih, tudi brez ljubezni, ki je otroku največ, brez varstva. A vedno trdno odločena, da svoje življenje spremenim na bolje in to mi je uspelo.
No, v rodno vasico Prem ste se vrnili šele po upokojitvi, potem, ko ste pol stoletja preživeli drugje. Zakaj ste se pravzaprav odločili priti nazaj v Brkine?
To je bil splet okoliščin, ko sem bila majhna, da sem dobila skodelico mleka, sem pasla tuje krave in tako se je spletlo prijateljstvo starejšim vaščanom na vasi, ker je bil zelo dober do mene in pazljiv in ko je on potreboval pomoč, se mu je pa jaz ponudila, tako da je bilo za mojo družino to velika čast, ker nas je spoštoval in imel rad in to je vsakim dejanjem pokazal tudi pri nas v Postojni nekaj časa stanoval, ker so bile razmere za en take in bolezen. Tako da po smrti nam je pustil tudi en spomenik svoj zemljo. Tako da me je to nakazaj pripeljalo naprem, čeprav si nisem želela sem iti. A ko sem prišla, je vame planilo tisti spomini na otroštvo, na mamo, na najne poti, na najne pesmi. In takrat sem jaz tako zelo znemirjena, da sem kar zapisovala prigode, ki se mi je vso otroštvo zgodile. In nisem imela namena objavljati. Čeprav sem zelo dolgo pisala, tudi v gimnazijskih letih in kasneje, v službenih letih, ampak ko je moj mož Jože videl te moje zapise, Sprema, so ga pa malo ganile in je rekel, pa dej, prosim, že enkrat objaviti te tvoje zapise. In tako se je zgodilo, da sem se jaz to pogumila in objavila. Vedno zaradi pomanjkanja samozavesti sem smatrala, da ti moji zapisi niso za bralce, da so to preveč preprosti, preveč skromni. Zato pa sem ga kar poslušala in tako sem izdala do zdaj peto knjigo.
No, več kot očitno je, da vas je k literarnemu ustvarjanju nagovorila prav rodna brkinska pokrajina, ki jo, kot ste že sami povedali, opevate v svojih pesmih in zgodbah. Kar vas pa poleg Prema še navdihuje pri pisanju?
Verjetno ne sama vas in ljudje, ampak okolica. To, kar se tle v Brkini godi v naravi, to so neverjetni čudeži, neverjetna lepota, čeprav je zdaj že veliko tega sveta zaraščenega. V moji mladosti je bilo to več obdelanih njiv, čeprav ni bilo strojev, ampak so bili ljudje skrbni, saj so imeli to edini vir tudi preživljanja, da so obrali sadje, da so lahko zaslužili tudi za otroke, ki so jih poslali študij. Tako da mene je ta sprememba samega prostora zelo, zelo prizadela in takrat sem to tudi napisala. Glavnem občudujem se, kar je živega in neživega v tej naravi. Tako sem tudi prišla do svojih mrvic, ki sem jih napisala v zadnjem letu za otroke.
Najprej pa bi vas vprašala še eno zadevo, namreč v svojih kratkih zgodbah se veliko krat vračate v otroštvo in mladost, ki sta bila za vas zelo težka in polna bolečine. Zakaj ste se odločili, da ta zelo intimen in boleč del vašega življenja delite z bralci?
To je bil težek korak. Vendar te silnice so bile tako močne, jaz sem to zadrževala v sebi vsa leta, ampak morala sem se osvoboditi, morala sem razčistiti marsikatero stvar iz otroštva, tudi v odnosu do mame, in to sem temeljito že izkoristila. Nisem vsega, ampak še pripravljam novo knjigo, če mi bo uspelo v kratkem, z naslovom Ne bom te več iskala, mladost. In mislim, da si bom s tem izbrisala vsaj nekaj teh hudih stvari iz srca.
Vas na nek način tudi razbremenjuje
tako,
teha
preteklosti. Med ljudmi pa moram reči, da so ti moji zapisi zelo lepo sprejeti. Vedno me bralci nagrajujejo in ob branju tudi svoje življenje prinesejo nekako na pladnju do mene in povejo tudi meni se to in to zgodilo. Še hujše stvari, kot so bile moje, se nekaterim zgodilo in to jih nekako vzpodbuja, da tudi oni izražajo to svojo bolečino. Meni se zdi, da je to velika nagrada, da ljudje razumejo mojo preprosto besedo in se v njej poistovetijo in moram reči, zelo dost me nagradijo z besedami in s pohvalami. To mi je največ. In vem, da zaradi tega sem tudi ubrala pravo pot, da to objavljam.
Tako. Veliko se jih najde v vaših
pa
zapisih.
Tudi te razmere otrok, ko sem bila jaz mlada ali pa sedanjih, to je take razmere so, ki jih lahko poveš, pa ti današnji otrok ne more verjeti. Se mi zdi, da to primerjanje tudi daje eno vrednost otroku, kaj je bilo nekoč.
Dobi ene nove vrednote, drugačen pogled. Ne? No, v vaši drugi pesniški zbirki, Tja čez gmajne, pesem Moja, ste pa objavili tudi vaše uglasbene pesmi, ki jih prepevajo zbori in celo nekateri ansambli. Tudi sami pojete v ženskem pevskem zboru Prem?
Da, tudi sama pojem v ženskem zboru Prem z neko prekinitvijo 2 ali 3 let sem morala narediti zaradi bolezni v družini, ampak zdaj sem spet med temi dekleti, ki me vse povsod imajo me rade. In moram reči, da spet se ta ponovila ta pesem, da pojem svoje pesmi pri zboru in to se mi zdi, da je največja nagrada. Kako se je to uglaševanje začelo? Ko sem izdala prvo knjigo pesmi, so se meni vračala note nazaj, ker je bilo to nekako neko čudežno stanje. Jaz si tega nisem nikoli predstavljala, da bi moje pesmi lahko bile uglasbene in da bi se slišalo jih. V tej knjigi, ko sem objavila tudi te prve note, je gospod Josip Grgasovič, profesor, takole napisal: "Tako je tudi s pesmimi Danice Pardo. Na videz so preproste, a zelo občutene in so zvočju z domačim okoljem, ker so polne ljubezni do narave in človeka, so bralcu blizu, prav zato so zelo dobra podlaga za glasbene ustvarjalce." No in to se je zgodilo, da sem res dobila precej teh notnih zapisov in jih še prejemam, tudi dve mrvici so že v glasbeni in tudi se žena poje v osnovni šoli, dekani, na kar sem izredno presenečena in vesela.
Kdo pa vse pravzaprav prepeva te vaše pesmi? Zasledila sem ansambl Snežnik, Nostalgija, Vasovalci. Kdo vse so še?
Ja, pevskih zborov je največ.
Največ, ja.
In to bi morala reči tako, cela Primorska nekako povzemate moje pesmi, pa jih pa tudi v Zagrebu, pa ne vem, ki je še. Nekde v Ptuju sem dobila na internetu. Potujejo te skladbe, potujejo in že to objava napovedi Primorska poje, revije, v njej zasledim številne zbore, ki prepevajo moje pesmi. Verjetno to vse res, kar je gospod Grgasovič napisal in občutil, da so preproste in ljube.
In gredo uho
in to je največja nagrada.
Super. No pa, ker sva ravno ob pesmih, a bi mogoče za poslušalce našega radija prebrali eno pesem po vašem izboru?
Preprosto pesem, ki ni uglasbena in je resnična. Na našem klancu je kar nekaj hiš podrtih, kar mi je zelo hudo. In hiša 24 je tudi podrta. V praznih oknih mesečina, že dolgo streha je nebo. Ob zid so vrata prislonili, sinice v latniku pojo. Vse je prazno, pusto, gluho, se zgodbe pišejo drugje. Malo kdaj na klanec v hišo pridejo ljudje. Času ukradla sem spomine, ko nekoč cvetela je pomlad, v dom na klancu vsak večer ljubezen šla je spat.
Lepo. Poleg literarnega ustvarjanja pa ste se v preteklosti preizkusili tudi v malo drugačnih novinarskih vodah, in sicer bili ste dopisnica Primorskih novic in tudi Radija 94. Kako pa ste se znašli v tem medijskem svetu?
To je bilo vse ljubiteljsko in verjetno me v to, vsaj za radio, me povlekla neka taka želja. Veliko ljudi sem poznala, skromnih ljudi, ki so pa imeli neko bogatstvo v sebi, ki so opravljali kakšen bogat poklic, ki izumira, in to me tako vezalo, da se oglasim na razpis Radija 94, sprejeta sem bila in tudi sem opravila kar nekaj prispevkov. Žal sem morala to sodelovanje prekiniti zaradi bolezni v družini. V glavnem, na teh srečanjih sem spoznala veliko ljudi in v načrtu sem imela še jih obiskati, še druge. Ta svet brkinski je bogat s čudežnimi ljudmi, ki so dali skozi življenje marsikaj. Predvsem pa sem vsakemu začutila to veliko ljubezen do zemlje. Ta zemlja jih je v otroštvu jim dajala kruh, ko so odrasli jim je dajala kruh, in ko so imeli družine, so prav z zemljo, sadovi zemlje, tudi svoje otroke pošiljali v šole. In to se mi zdi, da ne smemo pozabiti, čeprav je ta svet brkinski pozabljen, odtujen, se dela velika škoda, ker ta fliš je čudovita, podlaga za brst vsakega semena. Čas gre naprej. Sodobnost službe, v katere so šli ljudje, jim ne dopuščajo, da bi bilo kaj več časa za več oranja, več sejanja, več, da bi se vračali v naravo in jo žlahtnili.
Zadnje čase pa veliko gostujete tudi na osnovnih šolah, kjer svoje znanje predajete mladim rodovom. In prav njim ste namenili tudi svojo zadnjo zbirko pesmi Mrvice, ki je izšla lani. Kak pa je pravzaprav tisto, kar želite sporočiti tem najmlajšim bralcem?
Ja, mrvice so poimenovane res prave pesmice, ker so kot mrvice. V njih pa sem prikazala ta čudežni svet okrog sebe, ki se godi okrog mene vsakodnevno, pa naj bodo to ptice, naj bodo drobni prebivalci teh tal in te neokrnjene narave, ker če srečaš tukaj močarada, žabo in ne vem še kaj, to vse pove, da je tukaj čisto okolje in to častim. In mrvic sem morala jim dati prostor v šolske klopi, zato sem to svojo izdajo razdelila od po šolah, od Jevšan pa do Postojne, tudi vrtce nekatere sem obiskala, tako da sem vesela, da je to gradivo prišlo k njim in bodo kdaj prebrali, bodo našli čas za to. So pa preproste in razumljive in kot je povedala moja profesorica Mlakar Lidija, niso samo za otroke napisane, ker pravi, da naš čas, to hitenje, vrvež, ki nam jemlje najlepše spomine tudi in da se v mrvicah lahko odpočiješ, da zaznaš ta svet okrog sebe, ki ga sicer moraš spregledati. In sem vesela tega, da sem lahko te knjige podarila po šolah in da so našle prave bralce. Zdaj pa dve mrvici sta v glasbeni, če pa še pelite mrvice, bom pa še toliko bolj zadovoljna. V šole, kamor me povabijo, tudi grem, ker imam veliko skrb, da otrokom povem o svojem jeziku, o materinem jeziku. Zdaj so vse vedni, imajo tablice, imajo računalnike, imajo vse mogoče kontakte s tujimi jeziki, s tujimi narodi. Vse to je prav, ampak svojega maternega jezika in pravim ne smejo zamenjati za noben drug jezik. To je osnova človeška vrlina, da časti svoj jezik. Profesor Silvo Fatur, slavist, je rekel mi že zdavnaj, materinščina je jezik srca. Verjetno še kdo drug to ugotovil in trdim tudi sama, da je to največja vrednota, ki jo lahko podedujemo po svoji materi, po svojem očetu. In to hočem, da otroci ne bi pozabili tega, kdo so, kje so doma, kako je ta rod živel njihov, te korenine, da bi poiskali in videli, da je bilo v tem rodu veliko ljudi, zelo bogatih, miselno in delovnih, da smo lahko prišli na njihove sledi v tem obdobju. In tudi zanamci, če se bo ta svet tako grdo vrtel, kot se zdaj, verjetno jim bo zemlja več pomenila kot danes.
Tako pa ne, s to mislijo zaključiva tudi najin pogovor. Najlepša hvala, da ste bili naša gostja.
Jaz pa se tudi zahvaljujem, da ste me obiskali.
Hvala.
Z Danico Pardo sprema se je pogovarjala Katja Kirn Vodopivec.